Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δόθηκε χθες για διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο και είναι προφανές ότι ήδη από τις πρώτες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει αλλαγές, έχει κάποιες βελτιώσεις, κάποιες εξαιρέσεις, κάποια χαμηλότερα όρια τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Για παράδειγμα, όπως διαβάζω στα σημερινά ρεπορτάζ των εφημερίδων, εξαιρούνται οι υφιστάμενες μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, αλλά εντάσσονται οι νέες που θα συσταθούν από ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ίδια δραστηριότητα. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, ενώ μειώνεται στο μισό το τεκμαρτό εισόδημα για όσους ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Ενώ στο τεκμαρτό εισόδημα θα συνυπολογίζονται και τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για την κάλυψη του τεκμήριου. Είναι κάποιες αρκετά σημαντικές αλλαγές και βέβαια η διαβούλευση συνεχίζεται, έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται και υποθέτω ότι και μέσα από τη διαβούλευση αυτή θα προκύψουν περαιτέρω διορθώσεις και βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Από την άλλη μεριά πρέπει να παραδεχθούμε πως δεν γίνεται ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, για παράδειγμα, να πληρώνει λιγότερο φόρο από ό,τι πληρώνουν οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή και πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να διορθωθεί διότι πληρώνουν τη διαφορά στην ουσία οι υπόλοιποι φορολογούμενοι αυτοί που δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματα. Δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Μεγάλη συζήτηση ξέσπασε και με αφορμή την δήλωση του Υφυπουργού Πάνου Τσακλόγλου, του καθηγητή, περί πιθανής αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ηλικίας μετά το 2027. Κάτι που θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτή τη συζήτηση που είναι φανερό ότι πάει να ξεκινήσει, πάει να ανοίξει, είναι ότι το μεγάλο θέμα που συνδέεται με την πορεία του ασφαλιστικού μας είναι το δημογραφικό. Η σύνδεση των δύο αυτών θεμάτων είναι απόλυτη. Όσο θα μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός στο μέλλον, τόσο θα κινδυνεύουμε με μεγαλύτερη αύξηση των ορίων ηλικίας και με μείωση των συντάξεων. Όσο θα γερνά ο πληθυσμός και όσο θα μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας, κυρίως όσο θα μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός, αυτός που εργάζεται, που πληρώνει κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η θέση του ασφαλιστικού συστήματος και τόσο πιο επώδυνες θα είναι οι αλλαγές που θα έρχονται στα όρια ηλικίας, στις συντάξεις, αλλά και στις κρατήσεις για όσους θα εργάζονται. Γι' αυτό φωνάζουμε, εδώ και 2-3 χρόνια έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα έντονα, εδώ στον Real FM και στη Real News, ότι το δημογραφικό είναι ίσως το υπαριθμόν ένα εθνικό μας πρόβλημα, πάνω στο οποίο πρέπει να ανοίξει μεγάλη συζήτηση, μεγάλος εθνικός διάλογος και να ληφθούν μέτρα πραγματικά αποτελεσματικά. Η μείωση του πληθυσμού και η γύρανση ταυτόχρονα του πληθυσμού αποτελεί μια μεγάλη εθνική απειλή και οι διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ μεγάλες και πάρα πολλές. Έχει πολλές αναγνώσεις το δημογραφικό πρόβλημα. Όχι μόνο για το ασφαλιστικό και επομένως για το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, αλλά και για την εθνική μας ασφάλεια και την εθνική μας πορεία. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να γίνεται μεγάλη συζήτηση στην πολιτική μας σκηνή. Ασχολούμαστε με άλλα ντάλλον. Άνοιξε πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ νέα αιτία αντιπαράθεσης. Άνοιξε πάλι το θέμα με το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, χαρακτήρισε το μαξιλάρι αυτό των 37 δις ως την πιο μνημονιακή απόφαση που έχει ληφθεί ποτέ. Προφανώς χρεώνοντάς την στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Ακολούθησε ο ρημαγδός αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έσπευσαν όλοι να του υπενθυμίσουν ότι αυτή δεν ήταν προσωπική απόφαση του Ευκλήδη Τσακαλώτου, αλλά απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και συλλογική απόφαση της τότε κυβέρνησης, που επέλεξε αντί της γραμμής που θα μπορούσε να έχει, της δανειοληπτικής γραμμής, μέσω της οποίας θα μπορούσε σταδιακά να βγει από τα μνημόνια, επέλεξε να συγκεντρώσει τα χρήματα αυτά ως μια ασφάλεια για να μπορεί να δανειστεί από την ελεύθερη αγορά. Για να μπορεί δηλαδή να βγει με τιμία, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, από το μνημόνιο. Δραγασάκης, Χαρίτσης, Σταθάκης έκαναν παρεμβάσεις από χθες, αμέσως μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη, καλώντας τον να διαβάσει τα κυβερνητικά πεπραγμένα, μάλιστα ο κύριος Δραγασάκης, ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη συνέχεια υπουργός Ανάπτυξης, υπουργός Οικονομίας, καλώντας τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει συγκεκριμένες σελίδες από τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 15-19 και να μην δίνει τροφή στα αντισύριζα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως καταλαβαίνετε, άνοιξε νέος δεύτερος γύρος εσωκομματικής αντιπαράθεσης, στην οποία ρίχνει λάδι, στη φωτιά της οποίας ρίχνει λάδι και η σημερινή απουσία της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου από το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Αχτσιόγλου επικαλέστηκε ότι ειδοποιήθηκε τελευταία στιγμή και έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Και βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι η απουσία της από το εκτελεστικό γραφείο, και μάλιστα μιλώντας για ανηλυμένες υποχρεώσεις, όχι για ασθένεια ή για άλλο σοβαρό λόγο, έρχεται την επομένη του ανοίγματος που της έκανε ο Στέφανος Κασελάκης. Έτεινε χείρα φιλίας, είπε ότι θα ήταν πολύ τιμητικό να συνεργαστεί μαζί της και αυτό έχει τη σημασία του. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο τον Αβραάμ που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είμαστε λίγοι, μου λέει, αλλά όχι μικροί και αδύναμοι για να μην μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Είναι η πορεία της απομείωσης του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, όπως την προβλέπουν οι ειδικοί επιστήμονες, αποτελεί μέγιστο εθνικό κίνδυνο, φίλε Αβραάμ. Σκέψου το και θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι είναι πολλές και διαφορετικές οι επιπτώσεις που κάτι τέτοιο θα έχει. Τώρα, Δημήτρη, αυτό που μου γράφεις και το άκουσα και στην πρωινή μας εκπομπή σήμερα, ότι έπρεπε να φτάσει 2023 για να υπάρξει η δημόσια παραδοχή ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν το μάρμαρο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρηματίες διαφεύγουν. Μπράβο, μεγάλη ανακάλυψη, γράφει ο Δημήτρης. Κοίταξε όμως, με βάση αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνει τίποτε ποτέ. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την άθλια κατάσταση. Δεν συμφωνώ, Δημήτρη μου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλημέρα και στο Φίλιππο που ρωτά γιατί επιτρέπεται στους συνταξιούχους να εργάζονται και χάνουμε θέσεις νέων. Για το λόγο που μόλις εξηγήσαμε, Φίλιππε. Διότι φαίνεται ότι το ασφαλιστικό δεν πηγαίνει καλά. Φαίνεται ότι τα όρια ηλικίας μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον να παραταθούν, να μεγαλώσουν, και επίσης γιατί φαίνεται ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν πλέον με την ακρίβεια που υπάρχει, με τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, δεν επαρκούν για τη διαβίωση μιας οικογένειας. Καλημέρα και στο Γιώργο που επισημαίνει ότι πρέπει στους υπολογισμούς μας πλέον να βάζουμε για το μέλλον ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη που πιθανότατα θα μειώσει τις θέσεις εργασίας.